Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mbote batama bandeko bifai biso biso bino libakwa kolanda biso to tombele bino bolandi bola mupeto pesi bino mbote na kombo lolaka lwa kimia lolaka okapi. Boku sebo sango likambo litali kolongola malita mpe koteka mabele moyangeli etuka North Kivu azwi mokano basimbate na malita wana. Tokotika la sena North Kivu mingi na etando ya Beni bakimi bitumba bazali kokoba kokende kotonda na ba lokalite mpe bamboka ezwami na territoire ya Lubero. Simanango tuko kita na Sud Kivu bafandi na quartier Panzi balamukaki na tongo makolo na bango na kati ya mai banda kuna bango ezindi na mai mauta kina Mongala Ruzizi. Iyo North Kivu likambo litali kolongola malita mpe koteka mabele na kolongola kampe mikuwa ya bawei bakunda makuna na malita wana ezongeli lisusu moyangeli etuka kolekela yoko mokano akamataki mokolo mwamosala moko apekisaki na makasi nyonso misala miso na maye maloba makete bakolongola malita wana na etando wana mpo ete bakoka komema ngo na engumba Goma. Epekiselo ezali makasi kouta na moyangeli etuka malita wana makotikala se na esika yango ezali. Totikalise na North Kivu bakimi bitumba bazali kokoba kokende kotonda na balokalite mpe bamboka ezwami na territoire ya Lubero. Zambi bitumba bizali kolandana kati ya FRDC na batomboki ba M23 na territoire ya Rutshuru kino sika bato wana nyonso bazwa ata lisalisi moko te ya bomoto mpe lobiko lwa bango lozali na kati ya bwale koleka. Mark Marofimbo sango eye omboka yo.
Boyei olitangi ebele ya bakimi oetando Lubero ekomonono uta konvwamwa ya bamboka Nyanzale, Kibirizi, Peruindi oetando Rutshuru na batomboki ba M23. Bakimi baye bazwami okati ya babitelo, okati ya mangomba pe mabota ya boyambi. Kobika na bango eza ya pasi mingi elobi Zawadi Kavali ya ndako ya mosala lisanga ya bato ya motema malamu po na tombwa owesika wapi mabota koto ibale na zomi na ibale ya bakimi bazwami na mirangi bakoto isato kama minei na tuku sambo na ibale na birindule mabota kama itano na ibale na liobora na luso wa bubishi mabota koto minei kama libwa na zomi na misato pe na luso wa buheri mabota koto kama na tuku minei na ibale na mirangi luso wa kanyabayonga kino kirumba bakimi bakomono pasi koleka taba iba goma bak kambi bamboka balobi bana ebele bakobunga musika na baboti na bango tango bazalaki kokima pe bazali ya kosundolama ya motu ya pe alombango pona bangonga oyo seko sala maso poete bana bae babunga bazwa mapena na baboti na bango. Utabeni Mark Marofimbo, Radio Kapi.
Sena beni kolandana na bakimi bitumba bazomi na territoire ya Lubero na North Kivu mondele mboka wa territoire Colonel Alain Kiwewa alaki ete mbula matali ya Congo ekopesa biloko bya kolia mpe bisaleli na bakimi bitumba pene koto tukumi bale ongambo esusu ayebisi ete mikano misila kokamatama mpona eye etali bokengi mpona kobatela bato na etando wana na komonaka lolenge batomboki ba M23 bazali kopusana na kozwaka bitando oekolo na biso elobaki Colonel Alain Kiwewa. North Kivu mambi ma bokengi mpe lobiko lwa bato na bitando bizwami na bokambe mibwa batomboki ba M23 totangi na ba groupement ya Mutanda territoire ya Rutshuru mpe na groupement ya Bashali Mokoto territoire ya Masisi. Soki mwa kimia emonani na etando ya Rwindi mpe Vichumbi na Rutshuru na nzela ya Mweso Kashunga kasi na territoire ya Masisi kuna mambi mazali malamu te lobiko lwa bayimboka lozali kotelengana. Tomatana Ituri o etuka ena batomboki zomi na batano baili sanga lya basimba mandoki ba kodeko bazali kosamba uto mokolo mwa mosala moko ya poso tozali na esambiselo ya Chomia. Etando wana ezali na bakilometre tuku motoba na engumba Bunya o territoire ya Djugu. Bafundi bato wana koboma bato na bitumba kopunza biloko bya bayimboka mpe kozala na lisanga lya batomboki. Bayi société civile mpe bayi misala ya kobundela makoki mamoto basepeli na bosambisi wana esungami na MONUSCO Nzambi ekoti na manaka ya kobundisa kozanga kopesa bitumbu. Tokitana Sud Kivu, banda konzike ezwami na quartier Panzi, ezinde na mai mampela mauti na mongala Ruzizi, uta butu ya komona mokolo ma mosala mibale. Maso, mauti na bobuka ni bwa mabele, ya ngomba ezwami na ngambo ya ekolo Rwanda, mabele kwa uta na ngomba wana, makweaki na mongala, bongo mai matondi na mongala Ruzizi, makeiko zindisa bandako ya bato, bazwami ongambo ya ekolo na biso. Bafandi kuna bazali kobelela kosenga masungi Zambi esengeli kukamata mikano ya kolongola bango kuna kotia bango na bisika mususu mpo etelo bikola bango lokoka kozala malamu. Sima ya Bukavu tokende na Kananga misala ya kotonga micro barrage chute mbombo ya Kasai Central bureau central ya Sebeko elongo na entreprise moderne construction bataki maboko na Kananga pona contrat ya kotonga nzela ezali komema na site wana milulu misala maki oboso bwa moyangeli etuka John Kabea nzela wana ekosunga babanda komema bisaleli na site tona bisika epai bazali kotonga micro barrage wana. Mosika te wana tokende na Mbujima esango malamu mpona miba batiaki mokoloto na poso eleki awa na mboka mokonzi Kinshasa boyokani to kodefisa mpe koteka diamant kati ya société minière ya Bakwanga miba na centre-ville groupe Toyoko Company ya bayi ekolo Amerika. Liyebisi liye lipesa maki na poso eleki na miba libakisaki koloba ete misolo mikoki na milion tukuminei na mitano ya dolari ya Amerika bakoki kozongisa. Yango na bolaibu wa mibu, sambo na intere ya misa tolikolo ya mukama na mobu inso. Yelini koloba 3%. Sango ya Esther Ndalafina na lingala na yona na plus riche mambu.
Ndako ya mosala centre-ville groupe ewuti ko bimisaba milion tukumine ina mitano ya dolar po ya kokoti sayango na linaka ya kubanda misala liye. Ndako ya mosala ya mabanga ya talo ya Bakwanga miba amoni saki. Misolo miye, miba kofuta yango na bamvula sambo na to ya intere ya motango misato na mvula moko. Nzoka, ezali wuto bamvula mibale, nde miba azela kaote ambula materi ya ekolo pe ya bayi masungi, misolo ya motuya ya ba milion kama mine ya dolar pote esunga ye azongela lolenge esengeli misala ya kosala diama. Na liyebisi babimisaki libanda poso eleki, direkter enene ya miba atalisaki bambano ya malonga ya kosangana na ye na centre-ville groupe yango ekosunga ye asala boyoka nina bayi masungi mingi pe ateka diama na bazando ya ekolo pe ya bikolo ya bapaya. Mpe bambano eko bima, eko kabolama, okati ya bandako ya misala mibale eye. Na boye, bato mingi basepelite na boyoka ni boyebo salami kozanga komona na ya aksionere minoritaire Sibeka. Moyange li atoli administration pe direkter enene ya miba, batiaki mokoloto na boyoka ni boye, liboso obe ya motomoko kaka, ona amuni sakindako ya mosala centre-ville groupe ya ekolo Amerika. Momoni si ata moko ya mbula materi ya ekolo to ya etuka azala kite. Pe, ata na Google, mambi matalindako ya mosala centre-ville groupe ezaliko bimate.
Pona kosuki sa tokende na etuka kwilu mingi na teritwara Bulungu, Bwagwa, Kabangu, eye, ebukana ki, pe ekweaka na sanza ya mibale, na ekoteli ya Bulungu site, bazaliko zongi sango mpe kobongisa. Sango eye omboka yo, Irene Mboma.
Ekoma ya kalakole kamibuntu kumitano, Bwagwa ya Kabangu mozwami oli kolo ya mongala ya Kabangu na Bulungu, mboka mokonzi ya teritwara, mosila kiko kweya sanza yoko loleki, pe yango mokata kinzela mokosangisa Bulungu na Kinshasa, pe ba teritwara misusu ya etuka ya Kwilu. Ebuka na kipona boleki ya mutu kayoko ya monene, wana Bwagwa yango mosila kiko beba makasi, pe bazala kiko bongisa yango, bo elobi mokambia office de route ya Kwilu. Engenier Michel Miseka amoye bisi ete, misala ya montage ya Bwagwa ya sika, moye mosengeli kwa yingila ee mobukani, mizali kwa sale mape yango mizali kwa kenda malamu. Peksi maya baposo mibale, bato bako banda koleka, likolo ya Bwagwa eye. Toye bisa ete, Bwagwa ya Kabangu, mozali na litomba monene, Zambi yango mosungwa kabaimbo ka ete bame mabiloko na bango ya bilanga ya koteka, obambo kamisusu ndakisa na Kinshasa pe bongo na bongo. Lisanga ya Societe Civile ya Bulungu basepeli mingi po na bobanja misala ya botongi ya Bwagwa eye, pe bazali kosenga ete misala ya ngomi kenda kino na suka.
Batataba mamandeko awa isuki basango elenge la kibiso kopesa bino, to tombele bino bolanti bolambo mamna kama soma lolaka lwa kimia, lolaka okapi.